Dă volumele la maximum. E Radu Paraschivescu la Digi FM. Ca să știi.
Astăzi vorbim cu Radu despre Supercupa României, care a mers-o la Șepși în meciul cu CFR Cluj. Șepși a câștigat. A avut loc și un... un eveniment interesant. Dan Petrescu n-a participat la festivitatea de premiere că a avut un telefon important.
Ce să vezi?
Așa face el pe supăratul, de fapt.
Da,
la pare. Ultima etapă din campionat n-a nu fost. S-a mai dus.
Da,
pentru s-a dus că
oricum
în vacanță,
titlul era jucat... A fost bolnav, a spus că a fost bolnav.
A fost bolnav.
Da, bine, odată pot să spui că e o întâmplare, a doua oară e modus operandi. Deci omului clar îi displace să piardă. Chiar și atunci când ai o înfrângere planificată, cum era cea din campionat. Ori acum bănuiesc că dacă CFR ar fi câștigat, telefonul ar fi putut să aștepte jumătate de oră măcar.
De seama cât de important trebuia să fie acel telefon dacă l-a luat de la ceremonia de
premiere. Da, nu-și face servicii de imagine cu asemenea gesturi, dar bănuiesc că nu-l interesează serviciile de imagine, îl interesează un meci pe care l-are poimâine, returul cu Pionic Erevan, pe care trebuie neapărat să-l câștige. Și în rest, lumea cam știe hachițele.
Cum îi cheamă pe ăștia din Erevan?
Pionic.
Pionic.
Da.
Mi-am crezut că puric.
Nu. Aia e altceva.
Da.
Prin urmare, da, meciul în sine n-a fost o grozăvie, dar n-a fost nici cel mai prost meci. Au existat finale de Supercupă mult mai slabe. A câștigat cine a meritat să câștige, pentru că Șepși a jucat mai articulat, nu s-a lăsat îngenunchiată de un gol încasat în minutul 2 și și-a valorificat transferurile și inspirația antrenorului, că Bergodi a introdus pe teren doi jucători recent transferați, fiecare a marcat. CFR-ul a jucat palid, neconvingător, firește cu o echipă schimbată față de formula din meciul tur cu armenii. Ei au destui jucători, pot să facă tot felul de manevre. Există o colonie croată care va trebui să se adapteze repede, pentru că e nevoie de ei și în campionat și în cupele europene, atâta cât or dura cupele astea pentru noi. Personal, evenimentul, sau mă rog, evenimentele acestei supercupe au fost testarea sistemului de arbitraj video, al VAR-ului, unde n-a fost nevoie de nimic. Asta a fost partea interesantă, că n-au existat faze litigioase.
Păi a fost testat să vedem dacă funcționează și când nu e nevoie de el.
Și momentul cu adevărat cald pentru noi a fost reapariția lui Ovidiu Hațegan, care, mă rog, din camera VAR și-a făcut apariția din nou pe un teren de fotbal după o pățanie de sănătate care a cam îngrijorat pe toată lumea, cred că în primul rând pe el, pentru că Ovidiu Hațegan e medic. Dar altfel, atmosfera de la Arad a fost frumoasă, nu splendidă, pentru că au mai fost și locuri libere în tribune, câștigătorul a fost pe merit, meciul a fost așa și așa, de un 7 cu un pic de indulgență.
Șepșii trece printr-o perioadă bună, dar se confruntă și cu tot felul de replici care vin din partea altor echipe. Dan Șucu, noul acționar de la Rapid, a tot pomenit în ultima săptămână despre faptul că Șepșii are finanțări din toate direcțiile.
Da, sigur, are, dar lucrul ăsta nu e tăinuit de Șepșii. Toată povestea e dacă e legal acest tip de finanțare.
Să spunem că vin bani
De la statul maghiar.
De la statul maghiar, așa. Vin bani locali, vin bani normal și din ligă, pentru că
vin de la drepturile TV. Patronul pompează și el bani, pentru că patronul e un om cu stare și cu dare de mână și cu o relativă discreție, deși Florin Răducioi îi impută tocmai lipsa de discreție, pentru că a venit și el la festivitatea de premiere. A venit pentru că în momente de genul ăsta poți să fii exuberant, mai ales când sunt foarte dese asemenea momente. Mai spun o dată, câtă vreme finanțarea este legală, n-ai ce să spui. Bănuiesc că Șepși nu riscă să nu-și taie singură craca de sub picioare acceptând bani murdari. Că sunt din altă țară, asta deja se știe și nu e singurul caz în care există asemenea finanțări transfrontaliere. Nimic nu împiedică pe echipe de la noi din campionat să primească la rândul lor bani de oriunde, din Tanganyika, dacă există sistem pârghile legale pentru așa ceva. Da, este o echipă care pare acum în reviriment, care nu are niciun fel de apăsare pentru mari performanțe, de aceea și atmosfera la echipă este bună. Bergodi e un antrenor ok, mă rog, a avut în final un moment de isterie când l-a golul de 1-1 în loc să se bucure cu marcatorul golului, îl certa pe un fundaș care greșise câteva minute mai devreme. Dar astea sunt elemente de coloratură. În rest, Șepși pare o miză pentru campionatul ăsta. Mulți o văd în disputa pentru podium, nu pentru titlu direct, dar pentru podium, ceea ce subînțelege play-off-ul. Adică nu se mai pune problema că i-ar putea rata play-off-ul, deși au avut ani care l-au ratat, cu toate că păreau favoriți la un loc în primele șase.
Așadar, finanțare din partea statului maghiar, dar minim 40% da. Jucător român. Este regula care a intrat deja în vigoare și pe care ministrul Novak a anunțat-o aproape de pe o zi pe alta, luni prin surprindere.
Nu aproape, chiar de pe o zi pe alta.
Da. A zis Bogdan, colegul meu, că se pune și un prag și el va fi undeva în fața porții.
De 40 de centimetri.
Da, și dacă tot băgăm români, nu? Adică eu zic să băgăm români adevărați.
Da, așa ar trebui.
Cum ți se pare această decizie?
E pripită, e un ordin de ministru care în primul rând e incomplet, pentru că ar trebui să existe și niște norme de aplicare, ele nu există, ar trebui să existe și niște sancțiuni, ele nu există, e adevărat însă că ordinul a fost validat, a fost publicat în Monitorul Oficial, prin urmare devine obligatoriu. Deja există echipe, antrenori, patroni care au anunțat că nu vor respecta acest ordin.
Asumându-și niște amenzi.
Da, dar
exact cum zicea și Radu, în ordin nu sunt menționate amenzile sau sancțiunile.
Nu acoperă doar fotbalul, nu?
Nu acoperă doar fotbalul, nu. Okay. Acoperă handbalul, basketul, jocurile sportive, voleiul,
hockeyul.
De exemplu, știu că la echipa cu care țin la volei, la CSM Lugoj, da? Sunt bulgăroaice, sârboaice, tot felul, jucători din Bosnia, să vedem. Și echipa de Liga 1. E un ordin pripit, e un ordin făcut mai degrabă ca să arate un soi de patriotism și un soi de bună intenție față de creșterea elementului autohton. Elementul autohton trebuie să crească, dar nu prin asemenea ordine de ministru. Alta este plămada din care se fac jucătorii de valoare, nu un ordin de pe o zi pe alta și care este incomplet, pe de o parte. Pe de altă parte, ministrul Novak are o echipă de ciclism care a concurat în Turul Sibiului și unde n-are 40% români. Uite, look who's talking, așa se cheamă filmul ăsta. Da? Prin urmare, nu mai spun de libera circulație pe care a invocat-o și Hagi. Interzice și omului dreptul la muncă. Contravii unor reglementări și dispoziții europene ale organismelor europene. Prin urmare, chiar dacă a apărut în Monitorul Oficial, eu cred că el e susceptibil de dezbateri, mai ales că Novak însuși a făcut un pas înapoi și a recunoscut într-o discuție că s-a cam pripit și că e posibil ca ordinul ăsta până la urmă să comporte modificări.
Dar nu ne putem gândi că scopul ar fi să-i determine pe cei care au echipe să pună mai mult accent pe tinerele talente, pentru că e mult mai eficient să aduci un jucător din altă țară, nu l-ai crescut, nu l-ai format tu,
da.
Îl cumperi, îl folosești, l-ai vândut, ți-ai făcut treaba. Așa ar presupune să faci niște investiții, să începi să...
Și... Federația a încercat așa ceva cu jucătorul sub 21 de ani și la un moment dat cu jucătorii. Nu-mi face impresia că fotbalul românesc a evoluat de atunci. Ba, dimpotrivă, ne-am dus în jos în clasament și mâncăm în continuare bătăi la toate nivelurile. Și... Nu văd mai o poveste. 40% din lot sau din jucătorii care evoluează, care sunt pe teren în momentul ăla? Pentru că dacă spui din lot, atunci fiecare cumpără sau aduce de la tinere, de la copii, 3, 4, 5 români câți e nevoie, îi ține pătușa acolo și acel 40% este acoperit. În multe domenii, nu doar în sport, primul lucru la care ne uităm în momentul când apare o lege sau un ordin de ministru este cum îl fentăm. Care este portița, care... Da, asta așa se întâmplă de fiecare dată. Să ne aducem aminte, când era regula jucătorului sub 21 de ani, au existat antrenori care făceau prima schimbare în minutul 1. De jucătorul sub 21 de ani...
Ieșea din prima.
Ieșea în secunda 25 sau secunda 40. Au existat multe asemenea cazuri.
Secunda 21.
Putem să facem un racord și cu istoria. Nici Dobrin, nici Hagi n-au avut nevoie de ordin de ministru.
Atunci
când ești valoros, ajungi să joci în echipa națională sau la echipa de club, indiferent de vârstă, poți să ai 14, 15 ani și te bagă. Antrenorul te bagă pentru că ești bun.
Da, 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 da.
Nu mai e o chestiune de ordin.
Da, sună prost povestea asta cu cota. Cota de român, în general, cuvântul cotă...
Păi, eu am zis să fie de 90, adică dacă chiar e o idee bună, de ce nu punem 90% dacă ajută și e demonstrat științific că e bine să avem cotă de X români? Să punem 90%.
Da, după părerea mea, nu-ți garantează nimic
și
cota asta.
Și ghetele să fie din România.
Absolut, și iarba și tot ce se cumpără pe acolo,
și bananele,
echipamentul,
servite, da, să fie, da, cultivate în România, dar și țăranul român, da, de ce să,
de
nu,
ce
vândă
să nu facă
banane?
Și el banane?
Și acolo antrenor român, că ne-am săturat, da, de antrenori, da, 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 străini.
Da. Păi.
Dar uite, avem și performanțe, la not cei drept, medalii românești. Multe românești și de aur la campionatele europene, măcar de acolo avem vești bune.
Da, și acolo n-a fost nevoie de nicio cotă. Acolo pur și simplu a apărut un talent și a apărut o investiție făcută înțelept, pentru că refrenul nostru, unul dintre refrenele noastre preferate, este că statul nu face nimic. Aici statul a făcut, adică să-i dăm totuși ce îi se cuvine. Federația de Natație, cu Camelia Potec în frunte, cluburile unde se antrenează și se evoluează acești sportivi, au făcut cam tot ce se putea face pentru ca ei să aibă un climat de performanță.
Am băgat și apă.
Da.
Până și asta.
Avem un loc 3 la aceste europene de juniori, ceea ce era de negândit cu niște ani în urmă, și probabil tractați de David Popovici au apărut niște campioni și niște promisiuni excepționale pentru anii viitori, chiar pentru Jocurile Olimpice, chiar pentru campionatele europene de seniori care se vor desfășura, pentru viitoarele mondiale. Prin urmare, și Vlad Stancu, și fetele de la ștafetă, toată lumea de acolo, în frunte cu Popovici, au arătat ceva ce noi nu știam. Adică noi bănuiam că natația băltește la fel ca alte sporturi uitate, care nu mai aduc medalii, care nu sunt prezente la Jocurile Olimpice, și când colo tu ai apărut cu cât? Cu 9 medalii.
Da.
Mi se pare 5 de aur, 4 de argint, niciun bronz. Ești după Ungaria și Polonia. Ungaria are o școală enormă de natație și la băieți, dar mai ales la fete în ultimii ani. Polonia întotdeauna a avut sport bun. Prin urmare, aici ai de-a face cu o apariție pe cât de frumoasă, pe atât de surprinzătoare. Iar David Popovici nu e de pe la noi din lumea noastră. Deci este, el trebuie plasat într-o categorie în care e singur. Nu știm cum va arăta peste 2 ani, peste 3, dar deocamdată el face figură singulară.
Nu pare totuși un semnal bun, pentru că lasă impresia că se poate face performanță și fără investiții în bazine, și fără infrastructură sportivă. Uite, poftim!
Da,
medalii de aur.
Deocamdată ai avut cazuri izolate, cum a fost cazul Diana Mocanu, care a apus după 2 ani, am revăzut-o acum la festivitățile de premieră. Aici deja pare să fie vorba de un sistem. E adevărat, cu o infrastructură încă precară. Dar poate că se va deschide și bazinul ăla care e gata de un an, nu mai știu, pe la Târgu Mureș sau nu mai știu pe unde.
Ar fi,
poate că vor mai apărea și altele, fiindcă cel de la Otopeni arată foarte bine, așa, cel puțin de la televizor. Și în orice caz, lumea a început să vorbească, lumea a început să învețe pe copiii ăștia, să le țină pumnii. Eu m-am uitat, ieri am văzut mame cu sugari la natație în tribune, deci erau copilași cu suzeta, nu aveam mult de 7 luni, 8 luni. Am văzut copii de 5 ani, de 4 ani. Prin urmare, aici s-a produs un fenomen care poate fi comparat cu entuziasmul de la apariția Nadiei, cu entuziasmul de la apariția Simonei Halep, a Cristinei Neagu, deși Cristina Neagu face parte dintr-o echipă, nu e chiar pe cont propriu. Prin urmare, da, am început eu să învăț nume de campion la juniori, nu neapărat români, că pe ăștia îi știu, de la unguri, de la polonezi, de la francezi, ceea ce n-aș fi bănuit în urmă cu 2 săptămâni sau în urmă cu 3 săptămâni, să zicem, când au fost succesele lui Popovici la mondiale.
E într-adevăr o mișcare, am văzut părinți care îndeamnă pe copii să înoate încă, da, de la botez.
Da. Da, da.
De la primul contact mai serios cu apa. 9 și 24 de minute, rămânem cu Radu Paraschivescu. Imediat după știrile de la 9 și jumătate venim cu o expresie. După ne mutăm prin politică, pentru că avem nou președinte la USR. Mai revine și domnul Gabriel Oprea, o să vorbim și despre acest lucru, iată, ce revenire în politică. După 9 și jumătate ne reauzim cu Radu Paraschivescu.
Ascultă-l pe Radu Paraschivescu la DJ FM.
În fiecare zi de luni, Radu Paraschivescu ne aduce și o expresie. Astăzi, expresia este a fi cu gâsca în barbă.
Da.
De unde ai scos-o?
Căci curca în lemne, o știam noi. Da.
Și rața în
tavă. Barbă.
Da. Gâsca în barbă.
Da. Gâsca este albă, de obicei, da? În afară de gâștele sălbatice, care pot avea și alt colorit, gâsca este albă. Barba omului cum este? Depinde de vârstă.
Așa e.
Depinde de mai multe lucruri. Există și roșcați, oameni cu barbă roșcată. Dar de obicei, un om tânăr are barbă neagră. Pe măsură ce încărunțește, barba lui se albește. A fi cu gâsca în barbă sau a avea o gâscă în barbă înseamnă fie a fi cărunt, fie a încărunți. A fi în proces drăguț. De încărunțire. Nu-ți vine să crezi că da. De acolo vine. Da,
e frumos.
Da, da, da. Așa noi avem de obicei expresiile cu barba colilie, părul coliliu.
Pe mine mai mă luau rudele cu ce ai făcut acolo la bărbie? Te-ai lovit? Așa e, că se vede așa negru. Ce-ai pățit? Ai căzut?
Voi doi, Bogdani, sunteți cu gâsca în barbă.
Eu sunt de la 20 de ani cu gâsca în barbă. Atunci mi-a apărut primele fire, da, primele fire albe. Și uite, nu știam de expresia asta care sună foarte bine.
E foarte așa, e pe poezie.
Și merge și cu gâsca în mustață la tine, Radu?
La mine e nevoie de un stol. Cred că ajunge o gâscă.
Uite, bună expresia, numai bună de explicat și de discutat pe malul mării. Hai să vorbim puțin despre povestea asta. Ai văzut știrea cu cearșaful care costă 200 de lei să-l amplasezi la mare?
Da. E absurd, e chiar bate în absurd ordinul ministrului Novak, pentru că tu percepi o sumă pentru nimic, pentru că în mod normal trebuie să oferi ceva, dincolo de abuzul în sine, dar tu dacă te duci la magazin, nu dai 10 lei, dai 10 lei ca să iei, nu știu, două pâini, habar am, sau trei. Prin urmare, aici omul care face această, care a avut această inițiativă, pretinde o sumă pentru ceva ce nu oferă.
Păi că nisipul
de la bunul Dumnezeu.
Nu
e al lui.
El are în administrare, face curat pe plaja respectivă și cred că e un preț care să descurajeze mai degrabă decât să facă el un profit.
Eu știu, da, și povestea asta, adică argumentația lui mi se pare greșită. În primul rând că spune, acolo în complexul nostru vin numai medici și avocați, prin urmare au nevoie de intimitate. Eu cred că și un sudor are nevoie de intimitate și un profesor de sport și un arhitect. Deci nu e vorba de profesie. În al doilea rând, stânjenește contactul vizual al celor din primul rând, dar aia din rândul 4 nu sunt stânjeniți? Sunt stânjeniți și de rândul 3 și de rândul 2 și de rândul 1 și de aia cu cearșaf.
Ei au acest argument la primul rând, să, de obicei la noi la mare costă mult mai mult să ai șezlongul în primul rând decât în al doilea rând.
Costă obraznic de mult, punct.
Da,
adică peste tot costă foarte mult și nepermis de mult în raport cu serviciile, cu oferta.
Ia uite iarăși. Scriitorul ce ce ne face aici, păi, le strică business-ul.
Adică, nu știu, pe urmă am impresia, și asta mi se pare că cineva de la APC a sesizat, metrii ăia de acolo, de lângă apă, ar trebui să fie no man's land, ar trebui să fie liberi. Acces pentru salvamare, acces pentru una, pentru alta. Deci nici de cum, din punctul meu de vedere, aici greșesc și cei care ocupă abuziv, punându-ți cearșaful lângă apă. Riscul este ca uneori să mai vină câte un val, dar și cei cu plajele. Am văzut aseară un cetățean încercând să explice într-o proto-română
plus că pe acolo trece poneiul. Dacă pui cearșaful, trece
porumbul,
maimuța.
Da.
E
ceva care nu cred că se poate face. Adică eu vreau să-i văd pe oamenii aia venind și cerând câte 200 de lei unor băieți deciși. Ieșiți de la sală,
acolo, da?
Și veniți cu jeep-ul în marginea plajei, unși cu toate cele, având și niște arătări aspectoase pe lângă, da? Tare aș fi curios să văd cum arată un dialog de idei, un conflict de idei între administratorul plajei și băieții aia cu gogoși pe biceps și așa.
Eu aș da 200 de lei numai ca să scutur non-stop cearșaful acolo. Și întrebați-mă de ce.
De ce?
De descurajare. Pentru descurajare. Da. N-ar fi amuzant să vină, de exemplu, Tudor Giurgiu să pună cearșaful. În loc să-l pună pe nisip, să-l pună așa, ca un ecran, să nu mai vezi marea.
Să-mi trebuie ce rulează.
Da. Pun un film.
Da, cred că toată lumea greșește aici în povestea ta. Și cei care se duc cu cearșaful sub nasul celor din primul rând, dar și cei care pretind sume în schimbul a nimic. Așa ceva e ilogic.
Uite, tot șeful Protecției Consumatorilor spune că operatorii privați au obligația de a lăsa 30% din spațiul plajei pe care o administrează neocupată de șezlonguri pentru turiștii care vor să aibă cearșafuri, să-și pună cearșafurile. Și atenție! Zona de cearșafuri nu se pune în spatele zonei de șezlonguri, ci în paralel, pentru că nu trebuie să-i discriminezi.
Da, depinde cât se întinde plaja asta și nu știi dacă mai ai loc de amplasarea cearșafurilor în paralel, pentru că s-ar putea ghici să înceapă altă plajă amenajată.
Așa e.
Da.
Și aici trebuie să intervine domnul Novak să fie cearșaf românesc.
Exact.
Da, 40%.
Da. Dacă vă place cearșaful, rămâneți, domnule, în hotel, că acolo e cearșaf pe pat.
Dar tu spuneai ceva, că trece maimuța pe acolo.
Mai
deci,
trece, da.
Da. Deci au pus maimuța și la prețul ăsta la cearșaf de a da 200 de lei. Da. Hai să plecăm de la mare spre politică. Cătălin Drulă, noul președinte al USR, Gabriel Oprea revine. Despre aceste subiecte vorbim imediat.
Paraschivescu, Radu Paraschivescu, agentul celor 007 ani de acasă.
Bună dimineața, 9 și 46 de minute. Cătălin Drulă este oficial noul președinte al USR. Până acum era președinte interimar. E ca într-o relație, când ajungi să faci nunta, deja totul devine oficial. Așa se întâmplă și la USR. Ce crezi că va urma pentru acest partid?
E greu de anticipat, pentru că e deja un partid cu siluetă. Înainte de apariția reperului, exista o uniune, ea între timp nu mai există, dar ce Ancelos s-a dus și a făcut alt partid, iarăși nu știu cât de isteață e mișcarea asta.
Cum? Am auzit o grămadă despre el.
Despre
nimic,
partid?
Da, deci după ce a făcut reperul n-a mai... Repera nimic.
Da, e un palindrom. Se citește la fel și de la cap la coadă și de la coadă la cap, reper. Da. E primul lucru pe care îl pot spune. La Cătălin Drulă era o victorie previzibilă, adică nimeni nu și-a pus problema că nu va câștiga Drulă, nici măcar contra candidații lui, care sunt oameni ok. Deci pe Octavian Berceanu l-am văzut în acțiune de câteva ori cu niște lucruri de bun simț făcute. Pe Cătălin Tenițel și cunosc, dar el era limpede că Drulă va surclasa orice formă de contracandidat. E de așteptat, e un om energic, e un om care inspiră încredere și care la remorca căruia te poți așeza pentru că are tupeu, are fermitate, nu negociază, n-a făcut-o în situații în care a avut de-a face cu balauri din partea cealaltă. E un om decis, acum depinde de felul în care va negocia puterea. Pentru că puterea, asta o știm de la Lord Acton, puterea corupe, iar puterea absolută corupe absolut. El nu pare genul coruptibil, pare genul de lup singuratic, ceea ce iarăși nu-i bine. Adică va trebui să asculte de consilier, va trebui să asculte vocea partidului, mai ales că el a spus că acum suntem toți USR și nu mai încape loc pentru vedetism, asta e declarația lui. Și nu știu, ei văd că se gândesc să dea premierul peste 2 ani. Asta reiese din declarația lui Cătălin Drulă. Să vedem dacă vor reuși așa ceva. Există o neîncredere a electoratului față de USR. N-aș spune că USR este principalul vinovat pentru această neîncredere. Are și el hibele lui. A avut scăpări, a făcut pași greșiți, însă nu este un partid ticălos sau ticăloșit. Ăsta este avantajul, atâta cât mai contează un asemenea avantaj în politica din România astăzi. E un partid totuși tânăr și care mai are niște resurse de oxigen. Celelalte partide, mie mi se par că funcționează strict pe bază de bioxid de carbon.
Dar mai trebuie o schimbare de nume, dacă îmi permiteți.
Ia zi.
Partidul celor care au rămas. Că mai sunt chiar toți.
Da, spuneam că revine și Gabriel Oprea, dar nu în politică. Hai să venim și cu această precizare. Se ține departe de tentații, Gabriel Oprea.
Face genofare și a deschis fabrică.
Nu se ține departe de tentații, pentru că l-așteaptă o deplasare în Uruguay, la două meciuri ale naționalei de rugby.
Hai să spunem unde a revenit. A revenit, este președinte onorific.
Da.
Da?
Onorific. Al Federației Române de Rugby.
Are legătură cu onoarea, când ești președinte de onoare, ce înseamnă
ar trebui
onoare?
Să, da, simbolic.
A, simbolic, onoare simbolic, simbolică.
Da. La Gabriel Oprea nu știu dacă se pune problema de onoare sau nu, se pune problema unor vechi coțcării, da, care acum arată dividende. Pentru că Gabriel Oprea, mi se pare că a fost îndrumătorul lucrării de doctorat a tatălui lui Alin Petrache. Da, președintele Federației.
Câteva,
da,
lumea
e mică, adică
câteva lucrări.
Sunt niște... Da, sigur, nu, nimic nu e întâmplător, adică să nu credem cumva că Alin Petrache a simțit nevoia năpraznică de a beneficia de competența în rugby a lui Gabriel Oprea. Gabriel Oprea nu știu să aibă asemenea
avea
competențe.
Avea veleități? Da, asta
nu știu.
Era un împătimit al lui?
Nu-mi dau seama, nici măcar nu știu.
Făcea dezgrămezi? Însă... sau ordonate sau
grămadă făcea.
Da.
Dar așa cum îl avem pe Cosmin Gușă, președintele onorific al Federației Române de Judo, pe care chiar l-am văzut ieri la bazin la Otopeni, așa mai avem un președinte onorific în persoana lui Gabriel Oprea. În locul lui Gabriel Oprea n-aș ști unde să mă ascund, pentru că este un om nociv.
El a știut unde, la Federația,
la Federație. Se ascunde în Uruguay, să nu mai vadă lumea. Da, este o plată, să zicem, pentru atenția de care s-a bucurat tatăl lui Alin Petrache la susținerea lucrării de doctorat. Asupra acelei lucrări planează niște incertitudini, dar știm că nu e singurul caz, știm că există atâtea și atâtea.
Federația de Scrabble are pe cineva la onorific? Că m-am gândit, am și o listă.
Te tentează?
Pe mine. Cunosc niște persoane din politică. S-ar băga pe Scrabble că se înfierte
pe
cuvinte.
Pe cuvinte lungi mai ales.
Da.
Știu și eu câteva, da.
Ideea este că atunci când ai impresia că nu-ți mai găsești locul, pe lumea asta există întotdeauna un loc unde poți ajunge și să fii bine.
Sistemul funcționează. Sistemul funcționează. Deci oamenii ăștia sunt recuperați în poziții onorifice sau în poziții de putere concretă. Acum 2-3 zile a fost recuperat domnul Daia, care și-a început recitalurile.
Așa este, da.
E acum pe teren deja în turneu. Acum apare din nou Gabriel Oprea, de data asta cu un profil ceva mai discret. Mâine, poi mine, te pomenești că vor veni și ceilalți. Eu îi aștept.
Și să nu uităm cum a fost recuperată doamna Viorica Dăncilă la un moment dat, la Banca Națională. Stăm bine pe recuperare. Nu ne pierdem așa ușor valorile.
Cine știe, poate Gabriel Oprea a scris și el un eseu la un moment dat.
Și acum îl și dă.
Să fi fost al lui.
Mulțumim, Radu. Ne reauzim cu Radu Paraschivescu joi. Noi ne întoarcem mâine dimineață de la 6:30. Beatrice, Ciuclaru și Miu. Noi suntem matinalii DGFM.
On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi.